Святы Айцец прысвяціў сваё разважанне перад малітвай Анёл Панскі сёння сэнсу Божага валадарства і ролі вернікаў у яго пабудове. Пантыфік заахвоціў сабраных на плошчы Святога Пятра да малітвы за новых кардыналаў, якім учора ўручыў сімвалы іх угоднасці, а сёння адправіў разам з імі святую імшу ў Ватыканскай базыліцы.
Oggi la Chiesa celebra nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Questa solennità è posta al termine dell'anno liturgico e riassume il mistero di Gesù primogenito dei morti.
Сёння касцёл святкуе ўрачыстасць пана нашага Езуса Хрыста, валадара сусвету. Гэта ўрачыстасць адзначаецца ў канцы літургічнага года і заключае ў сябе таямніцу Езуса, першароднага сярод памерлых і валадара ўсіх моцных зямлі, кіруючы нашы погляды на поўнае ажыццяўленне Божага валадарства, калі Бог будзе ўсё ва ўсім. Святы Кірыл Єрусалімскі кажа, мы абвяшчаем не толькі першае прыйсце Хрыста, але таксама і другое, значна больш прыгожае, чым першае. Першае звеставала цярпенне, другое ж прынясе дыядэму боскага валадарання. Падчас першага прыйсця прыйшоў і цярпеў крыж, не зважаючы на яго ганьбу, але прыйдзе другі раз у поўні хвалы сярод мноства анёлаў.
Tutta la missione di Gesù e il contenuto del suo messaggio consistono nell'annunciare il regno di Dio.
Уся місія Єзуса, зміст Його послання заключений у обвященні Божого володарства і Його реалізації у осяроді людей праз знаки і цуди. Але, як нагадує Другий Ватиканський Собор, перш за все володарство виявляється у особі Христа, який установив Його праз свою смерть на крижі і своє воскресіння, праз якоє об'являється як Пан і Месія і Святар навіки. Гэта валадарства Хрыста было даверана касцёлу, які з'яўляецца яго зачынам і пачаткам і спаўняе заданне абвяшчаць і распаўсюджваць яго сярод усіх народаў сілай Святога Духа. У канцы часоў Пан перакажа Богу айцу валадарства і прадставіць яму ўсіх тых, хто жыў паводле запаведзі любові.
Cari amici, tutti noi siamo chiamati a prolungare l'opera salvifica di Dio convertendoci al Vangelo. Ponendoci con decisione al seguito di quel re che non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare testimonianza alla verità.
Дорогія браты, мы паклікані пашыраць збаўчую справу Бога, навяртаючыся да Евангелля, рашуча ідучы за валадаром, які прыйшоў не каб яму служылі, але каб служыць і даць сведчанне праўдзе. З гэтага пункту гледжання я запрашаю ўсіх маліцца за 6 новых кардыналаў, якіх я ўзвёў у гэту годнасць учора, каб Святы Дух умацаваў іх у веры і любові і напоўніў іх сваімі дарамі, каб перажывалі свой новы абавязак як новае прысвячэнне сябе Хрысту і яго валадарству. Гэтыя новыя члены калегіі кардыналаў цудоўна прадстаўляюць паўсюднае вымярэнне касцёла, з'яўляюцца пастарамі касцёлаў у Ліване, Індыі, Нігерыі, Калумбіі, Філіпінах, а адзін з іх ужо шмат часу служыць у апостальскай сталіцы. Будзем заклікаць панну Марыю апекавацца кожным з іх і вернікамі, даверанымі іх службе. Няхай Дзева Марыя дапамагае нам перажываць цяперашні час у чаканні вяртання пана, моцна просячы Бога, няхай прыйдзе валадарства тваё, і выконваючы ўчынкі святла, якое набліжае нас да неба, ведаючы, што падчас цяжкіх падзей гісторыі Бог працягвае будаваць сваё валадарства любові.
Консапівулікі nelle tormentate vicende della storia, Dio continua a costruire il suo regno di amore.
Пасля малітвы Анёл Панскі Бенедыкт XVI нагадаў, што учора ў Макас адбылася беатыфікацыя Марыі Транкаці, законніцы, якая была медыцынскай сястрой падчас Першай сусветнай вайны, а затым накіравалася ў Эквадор, каб евангелізаваць мясцовых жыхароў і несці ім агульначалавечыя каштоўнасці. Святы Отец паведаміў таксама, што 1 снежня ўзначаліць урачыстыя нешпары са студэнтамі рымскіх універсітэтаў.